De 9 vers, vi skal se på i dag, i Kolossenserbrevets første kapitel, handler om erkendelsen af Kristus. De første 6 vers, vers 3-8, handler om det at blive frelst, hvor Paulus han takker for, at menigheden er frelst, og han beskriver beviserne på, at de er frelst, eller kan vi sige, hvordan man bliver frelst. Og de sidste 3 vers, vers 9-11, handler om det at vokse i frelsen, hvor Paulus han beder for menigheden om, at de ikke kun skal være frelst, men at de også må vokse i troen og leve efter Guds vilje. Det handler altså om frelsen. Og jeg har valgt overskriften Erkendelsen af Kristus. Fordi den her tekst den vil vise os, hvordan frelsen og erkendelsen af vores frelser, det hænger sammen. Sidste gang, der startede vi kolossenserne med en nogen vil måske sige, lang indledning, hvor vi tog de første 2 vers. Vi hørte om Paulus, vi hørte om Timotheus, som skriver brevet sammen med ham. Vi hørte om de hellige kolosser, som modtager brevet. Og vi hørte lidt om Guds nåde og Guds fred. Og i dag vil vi så fortsætte i vers 3-11. Vi starter med at høre om Paulus' tak for menighedens frelse i vers 3-8. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer. Sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Sidste gang der så vi, at det var kutyme at indlede brev med at skrive afsender og modsender, afsender og modtager. Lidt atypisk for, hvordan vi vil skrive brev i dag. Vi så også, hvordan Paulus han beskrev både modtageren og afsenderen i deres forhold til Jesus. Det var Paulus, Jesu Kristi apostel, og det var de hellige kolossale, de troende i Kristus. I dag der skal vi se en anden typisk ting, som også var kutyme i, kan man sige, romeriet på det her tid. Det var nemlig at starte et brev med en form for taksigelse, en lovprisning af dem, man skriver til. Så hvis nu jeg skrev et brev til Daniel, så vil jeg lige starte med at sige, at det er fra Niels, bror i Kristus, det er til Daniel, pastor i Guds menighed. Og så vil jeg skrive tak, fordi at du er sådan en god ven og sådan en god pastor og så videre, så videre. Det er sådan, det var sådan en kutyme, det var sådan en venlig start på et brev. Men endnu en gang, så vil vi også se, at Paulus, han laver ikke bare kutyme. Han ligger oveni, for det her gør han også med Gud i sigte. Han indlemmer Gud i alt, hvad han gør. Både, hvad kan man sige, han skriver ligesom mere af sig selv, men også de ting, som var standard, som ligesom er inden for nogle rammer på den her tid. Af de 9 breve, som Paulus han skriver til menigheder, der er det kun det ene af dem, der ikke starter sådan her. Så det er sådan rimelig almindeligt. Af de 4 breve, han skriver til enkeltpersoner, der er der til gengæld kun 1, der rent faktisk gør det. Jeg ved ikke hvorfor, og måske havde han ikke så meget tak for til de andre. Aner det ikke, men det er i hvert fald meget almindeligt for ham, når han skriver til menigheder. I de her taksigelser, de her bønner, som Paulus starter med, så lovpriser han typisk Gud for det værk, han gør i den her specifikke menighed. Og derfor beder han meget specifikt for menigheden. Ikke bare sådan, om jeg beder Gud må velsigne jer, og at I må have det godt, og at jeres ankler må være i orden. Han beder meget specifikt for, hvad de har brug for der, hvor de er. Både i den by, de er i, og i den situation, de er i deres liv. Og det er det, vi skal se på i dag. Der står i vers 3, vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. Så når Paulus han indleder den her bøn, når han beder generelt, så er det rettet mod Gud Faderen. Det er ham, han takker til at starte med. Og det er, kan vi sige, den almindelige måde at bede på. Jesus selv beder til Faderen. Først og fremmest selvfølgelig evangelierne, det siger sig selv. Men selv nu står der i Romerne 8:34 og Hebræerne 7:25, at han beder for os til Faderen. Selv nu, når han står i himlen, beder Jesus til Faderen. Ligeledes beder Helligånden også for os til Faderen. Det ser vi også i Romerne 8. Så selv de 2 andre personer i Gudhovedet i treenigheden beder til Faderen. Så det må være den almindelige måde at bede på. Vi beder til faderen, fordi, som der står i Jakobs brev 1:17, han er lysens fader, for hvem alle gode gaver kommer ned. Vi beder til gengæld ved Jesus, fordi det er gennem Jesu blod, at vi har adgang til nådens trone, hvor faderen sidder. Og endelig så beder vi i ånden, fordi det er ånden, der påminder os om, hvad vi skal bede for, og giver os ordene til at bede. Så det almindelige mønster er altså, at vi beder til faderen ved Jesus i ånden. Så sidder du måske og tænker, altså, jeg beder nogle gange til Jesus. Er det så forkert? Eller hvad med Helligånden? Selvfølgelig er det ikke forkert. Altså, lad os blive enige om én ting. Faderen, Sønnen og Helligånden er alle tre Gud. De bliver alle sammen kaldt Herre, de bliver alle sammen kaldt Jave, de bliver alle sammen defineret som Gud. De er Gud. Så selvfølgelig kan du bede til dem. Faderen, han kan ikke høre din bøn, uden at Jesus også hører den. Og han kan ikke svare din bøn, uden at Helligånden også er med i det. Så selvfølgelig er de med. Vi beder specifikt til Kristus for frelse, og vi beder for ånden til ånden om at komme over os. Så selvfølgelig kan vi godt bede til dem. Men som sagt, den normale, vi ser i Bibelen, det generelle, vi ser i Bibelen, er, at man beder til faderen, ligesom Paulus starter med her. Så det er fastslået. Paulus beder til faderen, og han takker ham. Vers 4. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Deres tro på Kristus og deres kærlighed til de hellige. Vi ved fra Efeserne kapitel 2, vers 8, at vi bliver frelst af noget ved tro. Og vi ved fra Johannes 13, 34-35, at Jesu disciple skal kendes på deres indbyrdes kærlighed til hinanden. Altså de her to ord, tro og kærlighed. Så det har noget med frelsen at gøre. Det Paulus beder om, eller det Paulus takker for, er deres frelse. Han takker for, at han kan kigge på den her menighed og se, okay, de kender Jesus. Han beskriver først og fremmest det, de er frelst ved, altså troen. Og så takker han for beskrivelsen af deres frelse, nemlig deres indbyrdes kærlighed. Altså kendetegnet ved, at en person er frelst. Kærligheden til de hellige er, som det så står i vers 5, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Det er sådan lidt specielt. Normalt, når jeg tænker kærlighed, så tænker jeg ikke, at det nødvendigvis har noget med håb at gøre. Men det er så også fordi, at håb, det er ikke helt det samme, som vi normalt bruger det måske. Når jeg bruger håb normalt, så håber jeg, at det bliver godt vejr i morgen. Og jeg håber, at du har det godt. Og sådan nogle ting. Det er håb. Måden, vi bruger det på i dag, det er ikke fordi, det er en fast sandhed eller fakta, det er baseret på. Det er bare noget, vi ønsker. Jeg ønsker da, at det bliver godt vejr i morgen, så det håber jeg. Det er sådan, vi bruger ordet i dag. Men Bibelen bruger det på en helt anden måde. Bibelen beskriver håb som noget, der er fast. Noget, vi kan forvente, noget, vi kan have tillid til. Ikke bare, men jeg har ikke læst vejrudsigten, men altså, jamen, jeg vil da gerne have, at det bliver godt i morgen. Håbet, som udspringer af himlen. Eller det håb, som udspringer af himlen. Det kommer af, at vi har en fast tillid til, at vi kommer i himlen. Det er ikke sådan, at det vil jeg gerne, så det håber jeg da. Vi er sikre, vi er overbevist gennem Guds løfter. Vi har et håb, som står fast, som er sikkert. Og det er det håb, det handler om. Så ikke bare en eller anden følelse af noget godt. Sikkerheden om, at vi har en evig plads i himlen med Kristus. Det er det, der producerer den her kærlighed i dem. Og hvorfor så det? Jo, menighedens kærlighed til alle de hellige, står der. Det udspringer af, at alle de hellige har det her håb. Vi burde have en vis form for enhed i, at vi ved, at vi skal tilbringe en evighed sammen. Hvis jeg skal holde dig ud i 10 minutter, så det kan jeg godt, bare roligt. Det er ikke det. Det kan også godt 20, men så skal der ikke sådan vildt meget til, vel? Altså, jeg kan bare gå ind ved siden af, og så tælle til, hvor mange sekunder der nu er på 20 minutter, og så er det ligesom overstået. Men en evighed, der skal kærlighed til. Og der skal mere specifikt Kristi kærlighed til. Det håb, vi har i Jesus, det burde fjerne alt, hvad vi sætter op imellem os. Alt, hvad der kan skille os ad. Et godt billede kunne være, hvis vi har Jesus som fundament, så de mure, vi stiller op imellem os, burde ikke have nogen betydning. Og det er derfra, at de har deres kærlighed til alle de hellige. Du kan sige det på en anden måde. Hvis kirken har et fælles hoved, burde lammet så ikke kunne finde ud af at fungere sammen. Burde lammet så ikke kunne elske hinanden. Det er en opfordring, men af hvad Paulus siger, så takker han for, at han kan se det. Han kan se det i de her mennesker, at de har en kærlighed til hinanden. Dermed, med det sidste ord, der får Paulus også nævnt tro, kærlighed og håb. Lyder det bekendt? Vi har det som regel, vi har det også andre steder, men vi kender det fra det store kapitel 1. Korinther 13, hvor tro, håb og kærlighed er beskrevet som de tre essentielle ting i det kristne liv, og især i frelsen. Teologen J.B. Lightfoot, et sjovt navn, Lightfoot, men han skrev, tro hviler på nutiden, på fortiden, undskyld. Kærlighed arbejder i nutiden, og håb ser mod fremtiden. Tro hviler på fortiden, kærlighed arbejder i nutiden, håb ser mod fremtiden. Og igen, det er alt sammen noget med Jesus at gøre. Fordi troen hviler på, hvad Jesus har gjort for os i fortiden. Kærligheden afhænger af Jesu kærlighed til os i nutiden. I det, vi afspejler hans kærlighed. Det er den indbyrdes kærlighed til hinanden. Og håbet, som vi lige har snakket om, det ser frem mod den evighed, vi har med Jesus. Det ser frem mod det, han lover i fremtiden. Så det er tro, håb og kærlighed. Så det fremgår meget tydeligt. Vi snakker om frelsen. Det er det, der ligesom er Paulus' tema her i starten. Og nu går han i dybden med, hvor frelsen er fra. I anden halvdel af vers 5. Det har I hørt om, altså troen, håbet og kærligheden. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer. Sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer. For den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Så det håb, menigheden havde om fremtiden med Jesus, det havde de hørt om igennem sandhedens ord, evangeliet. Nu er der også beskrevet hele verden her. Det er lige voldsomt nok. Vi starter lige med bare den her menighed. Bare lige, det er lidt nemmere. Bare fokusere på den her menighed. Så har evangeliet både frugt og vokset i blandt dem. På den måde, at det har vendt mennesker til frelse. Det er den måde, evangeliet arbejder på. Det håber jeg, I ved. Det er ligesom pointen med evangeliet. Det er, at folk skal blive frelst. Det har de gjort lige siden, de hørte evangeliet. Og så går han videre, og Paulus sidestiller det her. Det, at evangeliet arbejder i dem, det sidestiller han med, at de lærte Guds nåde at kende i sandhed. Så frelsen, som han er i gang med at beskrive, den kommer gennem evangeliet, og det er det samme som at lære Guds nåde at kende i sandhed. Det er lidt af en mundfuld. Men det, der frelser os, det nu tager vi basics. Det, der frelser os, er Guds nåde. Intet andet. Og Guds nåde kan udelukkende opnås gennem tro. Og så kunne vi smide korset ind og genopstandelsen og alle de ting, men måden vi opnår frelsen på, er gennem tro og nåde. Den måde alene. Men måden vi kommer til tro på, det er ved at høre evangeliet, sandhedens ord. Du kommer ikke bare til tro af dig selv. Du sætter dig ikke bare ned og bestemmer, nu vil jeg tro så meget, at jeg bliver frelst. Men fint, hvem vil du så tro på? Om det ved jeg ikke, for jeg har ikke hørt evangeliet endnu. Vi er nødt til at have evangeliet med for at blive frelst. Du kan få øje på ret mange forskellige ting. Du kan vide forskellige ting om Gud uden evangeliet. Der står i Salme 19:1, himlen fortæller om Guds herlighed. Så ved at kigge på himlen, der kan vi se, at Gud han er herlig. Vi kan se hans storhed i det. I Romerne 1:20 står der, hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så hans evige kraft og hans guddommelighed kan ses bare ved skabelsen, altså andre steder end evangeliet. Det er alt sammen meget fint. Vi kan vide ting om Gud. Men den eneste måde, du kan komme til en frelsende tro på, er gennem evangeliet, sandhedens ord. Der står i Romerne 10:17, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er ved sandhedens ord. Jeg lader den ikke ligge der. Jeg kan godt lide ordet. Det tror jeg godt, I ved. Så vi lader den ikke ligge der, bare sådan lige. Evangeliet her er sidestillet med sandheden. Det kaldes sandhedens ord. Er der nogen her, der ved, hvem det var, der sagde, jeg er vejen, sandheden og livet? Søndagsskole svarede, Jesus. Hvad er Jesus beskrevet som i Johannes kapitel 1? Ord. Sandhedens ord. Guds ord er essentielt i frelsen. Du kommer ikke til Gud uden hans ord. Hvordan vil du ellers lære Jesus at kende? Hvordan vil du lære noget at kende? Som der stod, de har lært Guds noget at kende i sandhed, gennem sandhedens ord, evangeliet. Så det at høre Guds ord, og igennem det at erkende, hvem Jesus er, og erkende, hvad Guds nåde er, det er det, der fører til frelsen. Så kommer vi til det her med, at evangeliet også bærer frugt i hele verden, som der står. Der stod i vers 6, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser. Det kommer vi videre til i vers 7 og 8, hvis vi prøver at følge med der. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer, og han har også fortalt om jeres kærlighed i ånd. Så menigheden selv var bevis på, at evangeliet bar frugt. Det har han lige beskrevet, ligesom evangeliet også var hos jer, og voksede og bar frugt. De har, som han beskriver her, lært evangeliet igennem Epafras. Det var noget, vi snakkede om sidst tirsdag, at Epafras har formentlig hørt evangeliet af Paulus, og så har han taget det med hjem til Kolossæ og spredt evangeliet der. Paulus har aldrig selv været i Kolossæ, og derfor kan han sige til dem, jamen evangeliet, sandhedens ord, det har I hørt af Epafras. Han fremhæver lige Epafras, for at I ligesom kan huske, okay, det var ham, I hørte det fra. Vi ved ikke med sikkerhed, om han fungerer som pastor nu i menigheden, eller hvad han er, men formentlig sådan lidt derhenad. Han har i hvert fald en vis betydning i menigheden. Deres indbyrdes kærlighed, som vi så i starten, deres kærlighed i ånden, som man også kalder det senere, det var beviset på, at de var frelst. Og at evangeliet så bar frugt iblandt dem, det var endnu et bevis på, at der foregik noget. Gud han arbejdede. Hvis evangeliet ikke havde bare frugt, så var der måske ikke, altså, så sker der jo ikke noget. Det er evangeliet, der er Guds kraft til frelse. Så kun ved at evangeliet bærer frugt, kan der for alvor ske noget i en menighed. Jeg er ligeglad med, om der er liv og glade dage, og om der er fed musik og alle de der ting. No offense til lille, men det, der betyder noget i en menighed, det er, at man kan se, at evangeliet bærer frugt. Evangeliet, og ikke alt muligt andet. Der står også, som sagt, evangeliet, det bærer frugt i hele verden. Du skal måske ikke forstå det som i hele jordkloden. Formentlig skal det forstås som den dakendte verden. Altså det, vi vil kalde Romerriget, og nok det, der ligger udenom. Det var det, man kaldte verden på det tidspunkt. Man vidste ikke, at der var et USA derovre et sted, der engang skulle opdages. Man vidste ikke, at der var et Australien nede sydpå. Så den dakendte verden er det, Paulus taler om. Det, der er så fedt ved det her, det, jeg synes, der er så vildt, det er i slutningen af det første århundrede, altså cirka 60-70 år efter, at Jesus han døde. I slutningen af det første århundrede, der er der en kirkehistorie skriver, der estimerer, at der var 500.000 kristne disciple. 500.000. Så tænker du, ah, det er ikke så meget. Du kan sikkert finde flere i Kina eller USA. Ja, ja, fint nok. Men vi snakker 60 år efter, at de stod 11 mand og kendte Jesus. Det er vækst, der vinder. Og vi kan tage lidt længere og sige, jamen, Romerriget på det her tidspunkt, jeg har læst lidt forskellige steder, Wikipedia var min bedste kilde, Romerriget på det her tidspunkt var mellem 50 og 60 millioner mennesker. Det vil sige, at vi snakker op mod 2% af den da kendte verden. De kendte Jesus efter 60 år. Det svarer til, at når jeg engang er rigtig gammel, næsten 90 år, så vil bare gennem os, vi har, jeg har ikke lige tal, men cirka 11 sidder vi her, ikke? Bare fra os, uden andre kristne, uden noget som helst andet, bare fra os 11, vil der være mellem 125 og 150 millioner mennesker i den her verden, der kender Jesus. Det er så meget evangeliet bare frugt i den da kendte verden. Det synes jeg er vanvittigt. Det er nogle vilde tal. Og lad mig også lige sige, de havde ikke internet og telefoner og alle de her ting. Ah nej, det er ved, at vi rejser rundt. Så kan du måske sige mere end 150 millioner, hvis det skulle sammenligne i dag. Evangeliet bærer frugt. Det er Guds kraft til frelse, Romerne 1:16. Vi skal ikke lægge noget til eller trække noget fra. Det er evangeliet, der bærer frugt. Ikke alt det andet udenom. Paulus han vælger så at fremhæve Epafras. Ikke fordi han sådan skal ophøjes og være langt bedre end alle de andre, der nu er i menigheden, men han skal alligevel fremhæves og kalder ham en kær medtjener og en trofast kristig tjener. Og hvorfor det? I sidste uge der snakkede vi om den her tendens, der var i menigheden, til at der var de her gnosticister, kaldte vi dem. Falske prædikanter med en falsk lærer, der prøvede sådan at snige sig med og trække folk væk fra det sande evangelium. Over imod mod deres viden, mod deres lærer. Og det gør måske, at der kan være en smule tvivl om Epafras. Der kan være en smule tvivl om hvorvidt det evangelium, han prædiker, er det rigtige. Eller det evangelium, gnosticisterne prædiker, er det rigtige. Og derfor så siger Paulus nu, han fremhæver Epafras, og nævner sågar, at det er gennem ham, at de har lært evangeliet. Det er gennem ham, at de har lært Guds kraft at kende. Han prøver ligesom at sige, hold jer til det, han underviser. Lad være med at holde jer til det, alle de der psykopater, de underviser. Og derfor fremhæver han Epafras. Menigheden her var ikke, den var ikke grundlagt af Peter. Apostlen Peter. Paulus havde heller ikke lige været forbi i sådan en overrække og undervise og være pastor. Han havde ikke ligesom lagt noget dybt i den selv, som han havde i andre menigheder. Apostlen Johannes havde heller ikke lige været forbi til, du ved, en søndag eller to og undervise. De havde bare Epafras. De havde ikke sådan nogen af de der store, seje apostle. De havde Epafras, som man knap nok kan udtale. Altså, hvad er det? Hvorfor skal vi lytte til ham og ikke de her gnosticister? Så Paulus han bruger den autoritet, han har som apostel, til at lede dem mod det rigtige evangelium, som Epafras han underviser. Det er det, de skal lytte til. Her der kunne jeg ikke lade være med at lave en sammenligning, fordi den her menighed minder på mange måder om vores menighed. De havde et par år på banen, lidt afhængig af, hvordan man lige regner, men højst 7 år. 8 måske. Højst 7-8 år. Måske mindre, havde de været en menighed. Det er nogenlunde ligesom os. Vi er lidt mindre måske. De var heller ikke vildt mange, der står ikke noget antal, men det var en lille menighed. De minder på mange måder om os. Og ligesom dem, så kan vi også stå og sige, jamen, det er ikke Chuck Smith, der lige var i Danmark og grundlagde vores menighed. Charles Spurgeon har ikke lige været pastor og undervist os og bygget os op i troen. David Guzik har heller ikke lige været forbi og undervist. Vi møder ham på konferencen og sådan noget, men han har ikke lige været her forbi og undervist. Vi har ikke de der store... Vi har bare Daniel, ikke? Og før du begynder at stene mig, så hæng på en gang. Fordi vi har bare Daniel. Og Daniel, han har ikke udgivet nogen bøger. Han er ikke, du ved, senior pastor. Han underviser ikke på de store konferencer der. Det er bare Daniel. Men Daniel, han kender Jesus. Og ligesom Epafras, så underviser Daniel evangeliet. Og jeg vil så gå så langt, og nu stener du mig lige om lidt for ophøjt og for meget, jeg vil gå så langt som til at sige, at vi kan sætte Daniel ind her og sige, hvor kære medtjener Daniel, som er en trofast kristi tjener for os. Og det er det, der betyder noget. Det er det, Gud lægger vægt på. Se 1. Korinth 4, 2. Hvor han specifikt skriver, også Paulus, at hos forvaltere i Guds menighed, der er det trofasthed, han går op i. Og ikke mindst, som man også beskriver her, at evangeliet bliver undervist. Og ligesom at kolossenserne var et bevis for Paulus, for at evangeliet bar frugt, så kan jeg stå her i dag, hvad end jeg er, så kan jeg stå og sige, at jeg er bevis for, at evangeliet bærer frugt gennem Daniels tjeneste. Og det ved jeg, at mange af andre også kan. Så trofasthed og evangeliet er det, der betyder noget. Så i den her første del, i det første 6 vers, der kigger Paulus på den her menighed. Og han ser, at de er små. Han ser, at de har ikke så meget erfaring. Men han takker alligevel for, at de er frelst. Han takker for, at de er på rette vej, for evangeliet vokser iblandt dem. Og igen, det er akkurat, hvad jeg tænker, når jeg kigger på vores menighed. Jeg takker for, at vi er på rette vej. Jeg takker for, at vi er grundfæstet på sandhedens ord i evangeliet. Og for, at det bærer frugt og vokser iblandt os. Den anden halvdel af dagens tekst, altså Paulus' bøn for menighedens kundskab i frelsen. Og det har jeg især glædet mig til, så jeg håber, I også får noget ud af det. Der står, derfor har vi heller ikke, siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve som Herren ved det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Så han starter med at sige, vi ikke holder op med at bede for jer. Han takker ikke bare for menigheden. Han beder også for dem. Og det er alligevel noget vildt at kunne erklære, ikke? At ham og Timotheus, som er med på det her brev, de aldrig holdt op med at bede for dem. Ikke, tror jeg, at Paulus, det eneste, han laver, det er at sidde ned og bede for dem. Men hver gang, at han sidder ned og beder for dem, hver gang, at han sidder ned og beder, så husker han den her menighed. Lille, bitte, ubetydelig menighed er alligevel med på hans bønneliste, med i hans lille bedebog. Ligesom mange af de andre menigheder, vi ser. Der står om flere af dem, at han altid husker dem i sine bønner. Det synes jeg er udholdenhed. Det synes jeg er trofasthed i bøn. Det ser jeg op til. Så hvad er det, han beder om? Nu ved vi, at han beder. Det havde vi nok gættet, at apostlen Paulus om nogen, han beder. Så hvad beder han om? Der står i anden halvdel af vers 9. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Han beder om visdom. Åndelig indsigt eller åndelig forståelse, om du vil. Fuld kundskab om Guds vilje. Han beder om, at de må vide, hvad Guds vilje er i deres liv. En ting, som vi nok alle sammen gerne vil vide. Muligvis et af de mest stillede spørgsmål i kristne kredse. Hvad er Guds vilje for mit liv? Det er det, han beder om. Og så står der vers 10. Så I kan leve, som Herren vil det. På alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Vokse i kundskab om Gud. Det er det, der er ideen med at få visdom, åndelig indsigt, kundskab om Guds vilje. Det er, så vi kan leve ham til behag. Det er, så vi kan leve, så han vil det. Ikke bare så, jeg kan stå og sige, se, hvor meget åndelig visdom jeg har. Jeg øser ud af det til højre og venstre. Det er ikke det, der er ideen. De skal have det, så de kan leve, som Herren vil det. Det er ikke nok for Paulus, at de bare, så at sige, er frelst. Det er en stor ting i sig selv, men det er ikke nok. Han ønsker, at de skal vokse i deres erkendelse af Kristus. Han ønsker, at de skal få mere visdom. De skal få mere indsigt, mere kundskab. Det er ikke bare sådan, nå, nu er frelst, fint. Så er det på plads. så behøver vi ikke bekymre os mere om det. De skal vokse. De skal blive ved med at vokse. De skal blive ved med at komme tættere og tættere på Jesus. Gud, han er ikke færdig med frelsen. Frelsesværket er færdigt. Han er ikke færdig med os, bare det vi har frelst. Han arbejder videre. Både så han kan arbejde i os, så vi kan have et tættere forhold til ham, men også så han kan arbejde igennem os, som der står, bær frugt med alle gode gerninger. Jeg tror, det var Martin Luther, der sagde, Gud har ikke brug for dine gode gerninger, men din nabo har. Ideen med at bære frugt med gode gerninger er, så vi kan nå dem omkring os. I kapitel 2, vers 1-3, der står der, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i Laodikea og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærligheden og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det er der, jeg har det her udtryk fra, erkendelsen af Kristus. Det er fra det her vers og kapitel 3, vers 10. Gud han ønsker, at vi skal vokse i erkendelsen af Kristus. Vi erkendte ham, så at sige, da vi blev frelst. Vi erkendte, hvem Jesus var. Vi erkendte, hvad Guds ord sagde om ham. Vi erkendte, hvad Guds ord sagde om vores synd og vores brug for vores, hvad hedder det? Vores behov for en frelse. Ikke vores brug for en frelse. Men vi skal vokse i den erkendelse. Vi skal vokse i at kende Jesus. Det er vores kald. Og når nu du rent faktisk sidder her i dag, så går jeg ud fra, at du godt ved, hvordan vi vokser i vores erkendelse af Jesus. Eller så ved du så minimum, hvad jeg vil foreslå. Vi vokser ved at lære ham at kende igennem Guds ord. Og igennem at ånden, i det vi åbner Guds ord, søger ham, at ånden så arbejder i os. Og det er det, Paulus beder for. Som Daniel sagde tidligere, at Guds ord er vores intelligente vej at kende Gud på. Det er ikke bare noget, der sker. Det er noget, vi gør. Det er intelligent, fordi vi skal studere det. Jeg tror, jeg ved ikke, om det var Chuck Smith eller en anden, der beskrev tilbedelsen gennem ordet som den intelligente måde at tilgive på. Ikke at det er dumt at gøre det gennem lovsang, det er ikke det, men lovsang er måske mere følelser, hvor at igennem ordet er sindet af intellekten, der er selvbedre. Og vi har brug for begge dele. Det her ord erkendelse, som jeg er så vild med, det er også ret betydningsfuldt i konteksten af helbredet, hvis man skal lære helbredet at kende. Nu bliver jeg nørdet, men der er to græske ord, der oversættes til det her erkendelse. Det ene er gnosis med stum G, G-N-O-S-I-S. Det snakkede vi også om sidste gang. Det oversættes som regel til viden, men kan så også oversættes til det her erkendelse, som måske er udsagnsordet af det. Det er der, vranglæren gnosticisme kommer fra. Gnosis, gnosticisme, fordi de gik op i, at man skulle have en dybere viden, og mere specifikt, at man skulle have deres dybere viden. De havde en dybere viden end de andre apostle, og derfor skulle du lytte til deres lærer for at være rigtig åndelig. Det er altså, hvad kan man sige, det der, de har deres navn fra. Det er for det her ord, gnosis. Det andet ord, der oversættes erkendelse i den danske bibel, er epignosis. Altså det samme ord, bare med en, kan man sige, en styrkning foran. Et præfix, er det ikke det, der hedder på latin, når man sætter noget foran? Så det er altså det samme ord, men det betyder bare en dybere viden. En dybere forståelse. Det er ikke bare viden, det er noget dybere. Det er specifikt brugt om guddommelig viden, eller viden om Gud i det nye testamente. Så gnosis, som måske er almindelig viden, og epignosis, som er en dybere viden om Gud. Det siger måske også lidt om gnosticisterne. At de prædikede, at man skulle have en dybere viden, men de brugte kun ordet gnosis. De brugte ikke det, der rent faktisk var den dybere mening, den dybere viden. Men det, der gør det interessant, det er i konteksten af det her, i konteksten af de her gnosticister og den vranglærer. Så det, Paulus gør, det er, at han i kapitel 1, beder han for de her kolossenser om, at de må få en dybere viden om Gud. Og derefter i kapitel 2, i det vi lige læste, så siger han, den eneste måde, du kan få den viden på, det er gennem Kristus. Den eneste måde, du kan vokse i din erkendelse af, hvem Gud er, at vokse i dit åndelige liv, det er gennem Kristus, i hvem alle visdommens skatte er gemt, som der står der i kapitel 2, vers 3. Han tværte jo lige ud for de der gnosticister. Det er ikke derovre, den ligger. Det er i evangeliet, det er sandhedens ord, det er gennem det, Epafras underviser, ikke det, de andre underviser. Og det kommer vi selvfølgelig meget mere til i kapitel 2, men jeg synes, det er vigtigt at have med for at vide, hvad det Paulus ønsker for den her menighed. Hvis man videre leder efter det her ord erkendelse i den danske bibel, så finder man to forskellige sammenhænge, det er beskrevet i. Det ene der er, at det bliver brugt specifikt i forbindelse med frelsen. Ligesom det gør her. Det at lære Guds noget at kende i sandhed. Det at høre evangeliet. Det at komme til den erkendelse. Det er sidestillet med at blive frelst. Eller det vil sige, det er en del af det at blive frelst. Den anden måde, ordet er brugt på, det er gennem at vokse i troen. Altså vokse i den her erkendelse. Vokse i livet med Kristus. Det er de to måder, det fungerer på. Og det er netop det, den her tekst handler om. At blive frelst og vokse i frelsen. Og derfor synes jeg, det var interessant med det ord. Jeg kan også rigtig godt lide rækkefølgen, de her to ord har. Prøv at læse vers 9 og 10 igen. Derfor har vi heller ikke, siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Så igen, kundskaben om Guds vilje. Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Det vil sige, at leve livet for Jesus. Altså, hvad skal man sige, bevise på, at du er frelst, at du bærer frugt. Og så slutter han vers 10 af med at vokse i kundskab om Gud. Så det er ikke fordi, der er sådan en specifik formel eller en specifik rækkefølge. Du kan ikke undskylde, at du ikke lever for Gud med, jamen, jeg har jo ikke gået 7 år på teologistudiet, og jeg kender jo ikke Bibelen lige så godt, så derfor lever jeg ikke lige så meget for Gud. Jeg lever ikke Herren til behag, som der står. Nej, det er der ikke noget, der hedder. I det, vi vokser i vores erkendelse af Gud, dagligt, der vokser vi også i vores livsførelse. Der vokser vi også i at behage Gud med vores liv. Og derfor kan jeg også rigtig godt lide, at han slutter vers 10 af med at vokse i kundskab. Fordi når vi så har vokset, og når vi bærer frugt, så skal vi blive ved med at vokse. Han nævner det flere gange. Det er det, der handler om. At vokse i Jesus. Og så slutter Paulus sin bøn i vers 11. Vi skal vokse i kundskab om Gud, og vers 11 styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Udholdenhed og tålmodighed er vigtige ingredienser for en ung menighed som den her, og en ung menighed som vores. Det er især vigtigt for den her menighed, som trues af falske prædikanter, falsk lærer, der prøver at snige sig ind, som trues af en værtslig omverden, afgudsdyrkende omverden, som vi måske kunne sammenligne med i dag. Det er også vigtige ingredienser for enhver kristen. Fordi udholdenhed, det her ord udholdenhed, det er til at gennemgå prøvelser. Det er til at, hvad skal man sige, have tålmodighed med Gud, kunne man egentlig beskrive det. Og blive ved med at tro på Gud, blive ved med at holde fast, når du går igennem hårde tider. Som er det, vi lige har hørt om i 1. Peters brev. Det er det, det handler om. Det er at stå stærkt i prøvelsen. Tålmodigheden til gengæld. Nu brugte jeg også tålmodigheden om udholdenhed, men det ord her, tålmodighed, er en anden kontekst. Tålmodigheden er det at bære over med mennesker, du ikke har så nemt ved at bære over med. Tålmodigheden er at tjene mennesker, som vi er kaldet til, selvom det ikke er vildt nemt at tjene lige akkurat den person. Selvom de måske ikke lige handler og gør, som du ønsker det. Det er den tålmodighed, Paulus beskriver her. Hverken tjenesten i en menighed eller i andre sammenhæng, eller det kristne liv generelt, er et langdistanceløb. Det er ikke en sprint, det er et langdistanceløb. Det er ikke noget, at vi lige opnår et eller andet godt, og så har vi klaret det. Vi skal blive ved med at holde fast i udholdenhed og tålmodighed. Prøv at slå op en gang i Hebræerne 12. Fordi i Hebræerne 12, vers 1, så står der, så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Der ligger et løb foran os. Du vil måske kalde det livet. Tjenesten af Gud. Det er et løb, der ligger foran os, og vi skal holde ud i det. Det er ikke bare overstået hurtigt. Og så sidder du måske og tænker, jamen, jeg er ikke så tålmodig sådan af natur. Jeg er ikke så udholdende. Jeg plejer at løbe 100 meter. Jeg plejer ikke at løbe en maraton. Eller jeg har måske let ved at blive irriteret af de der åndssvage mennesker, som bare ikke opfører sig ordentligt. Jeg har ikke tålmodighed med dem. Fint nok, så lad mig give dig et svar på det. Prøv at se vers 2 og 3 i samme kapitel. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ende et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone, hold jer ham for øje, som fandt sig i den sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste mod. Det er ham, der er svaret, når du ikke føler, at du kan stå distancen, når du ikke føler, at du har den tålmodighed, der skal til. Det er ham, du skal se hen mod. Og hvad var det, der stod i vers 11 i Kolossenserne 1? Der stod, at vi skal styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Det er ved hans herlige magt, at vi skal styrkes. Ikke vores egen. Ikke hinandens magt. Ved hans herlige magt. Og hvis du tvivler på, hvor herlig hans magt er, eller hvor stor hans magt er, så står der i Romerbrevet kapitel 6, vers 4, det var hans herlige magt, der oprejste Jesus fra de døde. Den samme magt, der virkede det i Jesus, er også den magt, du har til rådighed i dit liv. Det handler om bøn. Det her, det er Paulus' bøn for den her menighed. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at nogle gange har jeg svært ved at bede. Måske du også har svært ved at bede. Måske du også har svært ved at finde de rigtige ord at bede. Og måske også lægge fast, hvad er det, der er vigtigt at bede for? Så har jeg en bøn til dig, så at sige. Bed det her. Bed den her bøn, Paulus han lige har bedt. Bed den for dig selv. Bed den for mig. Bed den for den, der sidder ved siden af dig. Bed den for vores menighed. For de andre menigheder i byen. I landet. Den her bøn, den handler om det vigtigste i livet med Jesus. Nemlig at vokse sammen med ham. Alt det andet. Alt det, du gerne vil opnå. Den måde, du gerne vil leve på. Den synd, du gerne vil af med. De ting, du gerne vil se ske i din menighed. Alle de her ting, det udspringer af det at kende Jesus. Og vokse i troen på ham og i frelsen. Så hvis du mangler noget at bede for, så kig i bedebogen. Eller bed det her. I introduktionen sidst tirsdag, der nævnte jeg, at det her brev, det handler om Kristus. Det handler om, at Kristus er den absolute, den fuldkomne. Han er den ultimative, han er den, det handler om. Og som vi også så tidligere, det er i ham, alle visdommens skatte er gemt. Det er i ham, vi finder det. Det er det første, det her brev handler om. Og så handler det om, hvem han er i os. Hvad betyder det, at han lever i os? Hvad betyder det, at vi har Kristus? Og det er også en helt overordnet inddel af bogen. Den første halvdel handler om frelsen, først og fremmest, og det, at vi har Kristus. Det, at vi kender ham. Og den anden halvdel handler om, hvad det så betyder for os, at vi kender ham. Og det er også derfor, den her bøn er så fed at gå i dybden med. Det er derfor, den er så vigtig. Fordi i vers 4 og 5, hvor Paulus beskrev deres tro og deres kærlighed og deres håb, der så vi først på, at de er frelst. Og så så vi beviset på, at de er frelst. Vi så på det, der udsprang af de er frelst, nemlig deres kærlighed. I hele den her bøn overordnet set, der så vi først på, at de var frelst. Og så så vi på, at Paulus ønskede, at de skulle vokse i frelsen, vokse i visdom, kundskab og indsigt. Så den her bøn er på sin egen måde den rigtige indledning. Sidste uge havde vi en introduktion, og vi gennemgik nogle ting. Det her, det er Paulus' rigtige indledning. Fordi bare i den her bøn alene, der fortæller han, hvad hele det her brev handler om. Og det handler om at kende Kristus og vokse med ham. Lad os bede. Far, vi takker sammen med Paulus for, at dit evangelium bærer frugt. Og her, hvad end vi har hørt det igennem Daniel eller en anden, så takker vi for, at det er dit værk, at det er dit evangelium, der bærer frugt. Det er dit evangelium, der er din magt til frelse. Og Herre, tak, at vi har det. Tak, at du har givet os dit ord. At vi kan dykke ned i det og blive styrket i det og vokse i kundskab om dig. Og Herre, endelig så beder jeg, at det må vi. Herre, jeg beder ligesom Paulus, at den her menighed, som individer og som samlet gruppe her, må vokse i dig. Her arbejde i os. Læg dit ord i vores hjerte. I Jesu navn. Amen.